tobě z té služby nemůže stejně úplně vymanit. A už promýšlím pondělní staršovstvo a různé další věci, úplně to nejde. Když jsme tady v Benátkách, tak nás to vždycky naplňuje takovou bázní, protože jsme tady začínali a teď to bylo právě na podzim 40 let, co jsme sem přišli a po nás, chvíli po nás přišli. No to pustově, to je jako 39, ne? 39 let. Tak a když tady jdeme po Benátkách, tak si říkáme, tady bydlela sestra Černá, tady byla naše jmenovkyně, nějaká sestra Černá, a tamhle bydlel bratr Kolář a tamhle sestra Dostálová. Takhle pořád víme, jak to tady bylo před mnoha lety. Ale mám vyřídit pozdrav ještě také od naší dcery Pavly, která se tady včera za námi zastavila s rodinou a moc se na Benátky vzpomíná a mám u ní také pozdravovat. Přestože když jsme se stěhovali odsud, tak ji byly 4 roky. Ale dobře si to všechno pamatuje. Pojďme společně k Božímu slovu. Já jsem vybral žalm, který budete znát. Někteří ho budete znát na spaměť. Přátelé, který je nejznámější žalm?
23.
23. Znáte ho někteří v kralickém textu? Znáte. Tak pojďme to zkusit, pojďme vstát a pojďme ho říct, nech nám to půjde. Já to budu kontrolovat. Je to žalm Davidu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku, na pastách zelený a zemne,
kvodám širými překvědomí.
Duši mou občerstvuje, vodí mě po stezkách spravedlnosti pro zemé své. Byť mi se dostalo díky přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, nebo ty se mnou jsi. Růd tvůj a hůl tvá toť mne potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hladiné, kalich můj naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovat mne budou po všechny dny života mého. A přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Proč je asi tento žalm tolik známý a tolik milovaný lidmi? Možná byste dali každý jinou odpověď, proč tento žalm je tak známý a drahý lidem, proč se ho lidé učí na spamě. Na jedné straně bychom mohli říci, že ten žalm je překrásnou ukázkou hebrejské poezie. Je to skutečně perla. Je to sklost. A ty výrazy toho žalmu jsou velmi prosté a tak už to bývá, že v jednoduchosti je krása. Jednoduchým způsobem je vyjádřena důvěra v Pána Boha. Ale kdybych vám dal za úkol papír a tušku a napište teď, jak byste vyjádřili svou důvěru v Boha, tak byste najednou viděli, že to vůbec není tak lehké. Já se tam nad těmi texty velmi potím, protože chceme to vyjádřit přesně podle Bible, ale přitom, aby to bylo jasné a srozumitelné, ještě, že manželka mi pomáhá s gramatikou, ona je daleko lepší v gramatice než já, tak dělá korektury, ale je to velmi náročné něco říct jednoduše a jasně. Ale přitom neubrat na té síle toho tvrzení. A tak je to i u tohoto žalmu. Někdy takové vyjádření může znít nesrozumitelně, příliš složitě, někdy také všelijak sentimentálně. Žalmista se vyhnul těm extrémům. a vyjádřil důvěru v Boha jednoduše a zároveň velmi hluboce. A já bych takové tři roviny toho žalmu dnes dopoledne chtěl s vámi otevřít. Za prvé, Hospodin jako pastýř. Za druhé, Hospodin jako průvodce. A za třetí, Hospodin jako hostitel. Tak nejdříve to první, to je vlastně to typické pro ten žalm. Hospodin jako pastýř. Ten začátek toho žalmu je velmi nesamozřejmý. Je to mimořádná proklamace, takové hluboké vyznání. Hospodin je v osobním vztahu k člověku. Hospodin je můj pastýř. Mnoho textů obsahuje nějakou výpověď o Pánu Bohu. Hospodin je úžasný, velký, slavný, veliký. Jenomže ten žalm zachovává tu osobní rovinu. Hospodin je můj pastýř. Nejenom tak někde je nějaký pastýř, třeba slavný, ale je to můj pastýř. Osobní důraz. A jestliže mám takového pastýře, no to je nádhera, to je něco úžasného. Nejsem sám v tom studeném vesmíru. Měl jsem ve svém životě více takových prožitků a na některé nemohu zapomenout. Jeden takový je z doby ještě mých studií. Vracel jsem se jednou pozdě večer od někud domů, tedy na kolej do teologického semináře a byla zima. Asi to bylo možná v takovémhle období. A už pozdě večer byl mráz a na ulici nebyl vůbec nikdo. A já jsem šel po té ulici a najednou mě obklopilo jakoby takové světlo a najednou jako kdyby někdo šel se mnou. Jako najednou jsem velmi silně hluboce prožil, že nejsem sám, že je se mnou Bůh. Že ten pastýř je zde, že je skutečný. A jsou to takové chvíle, které když člověka obklopí a naplní, tak je to něco mimořádného a úžasného. Nejsem sám tady v tom studeném vesmíru nebo na té prázdné ulici. Jako kdyby na člověka někdy dýchl takový závan něčeho nadpřirozeného. Člověk se najednou cítí nepatrný, nehodný. A na druhou stranu je to veliká radost. Protože i o mě Pán Bůh ví, vždyť je můj pastýř. Ví o mě. Má mě rád. Je mým pastýřem. Křesťan nemůže číst tento verš, aniž by nevzpomněl na Pána Ježíše Krista. Proto jsme na začátku četli, bratr Jiří četl ten text z Evangelia, kdy Ježíš se postaví a řekne, já jsem ten pastýř dobrý. A víte, co to znamená, když Ježíš řekne, že je dobrý pastýř a použije stejná slova, která jsou použita o Pánu Bohu. Hospodin je dobrý pastýř a Ježíš řekne, že je dobrý pastýř, já jsem ten dobrý pastýř. No co to znamená? No je to úplně zřejmé. To znamená, že Ježíš je Bůh. Petr o tom píše ve své epištole. Vy, kteří možná čtete podle bratrských hesel a možná jste si povšimli, že jednou do roka jsou tam někdy uvedena různá výročí a jednou do roka je tam uvedeno, že v Londýně starší sboru zvolili Pána Ježíše jako vrchního staršího. Tak vždycky mě to připadalo takové divné, co to znamená zvolit Pána Ježíše jako nejvyššího, staršího, ale ono to je přesně podle Bible, podle apoštola Petra, který to napsal v epištole, že Ježíš je nejvyšší pastýř. 1. Petrova 5.4. Ježíš je nejvyšší pastýř. A žalmista užívá to slovo velmi rád. Hospodin je pastýř. Je to pastýř, který nejenže jde za nějakými ovečkami, ale jde za každým z nás. Je pro ovečky vším. Opatřuje pastvu, stará se, pečuje, je lékařem, ochráncem, průvodcem, vůdcem a vodí na zelené pastvy. Tiché vody, u kterých je možné se osvěžit a odpočinout. Nebeský pastýř není jako nějaký kovboj, který by jenom hnal ty ovečky bičem před sebou a práskal. Ne, on je pastýř, který předchází. To je rozdíl, jak se páslo třeba v Americe a jak se páslo na Středním východě, kdy ten pastýř šel první, ovečky ho následují a on vyhledává pastvu. Vodí na dobré míry. Tam, kde je možné se osvěžit, odpočinout, uspokojuje náš hlad, tiší naší žízeň. Je jako rodič, který se láskyplně stará, vede. A určitě v pozadí toho žalmu je exodus, to vyvedení Božího lidu z Egypta. Pán vede Izrael na této cestě, na poušti se stará, opatřuje manu, potom vyvede vodu ze skály, prýští voda najednou a Pán Bůh se stará. Není to utrokář, bezohledný zaměstnavatel, vykořisťovatel. Na cestě životem jsou přece také někdy zelené louky, kde je možné nabrat novou sílu, odpočinout. Na cestě z Egypta to byly chvíle, když se shromáždili třeba kolem truhly smlouvy. A tam byla Boží blízkost. No to bylo něco úžasného. Pán Bůh přebýval kolem archy. Lid se tam shromáždil. Nabíral sílu, odvahu. Vůbec my potřebujeme zase novou odvahu jít dál. Pokračovat na cestě. A v tom třetím verši vidíte, že po té citlivé starostlivosti najednou přijde ohromná naděje, duši mou občerstvuje. Ten význam toho slova je obnovuje. Obnova, jak potřebujeme obnovu. Co jsme už všechno v životě pokazili, jak potřebujeme obnovu. Obnova. Je možné to vyložit několika způsoby, například obrázek, biblický obrázek zaběhlé ovce, která je nesena zpět. Možná jste viděli ten starý obrázek, někteří ho měli doma na stěně, jak ten pastýř, zase je to typické pro Palestinu, pro ten Střední východ, ještě se to vidí u beduínů, když ta ovečka nemůže, tak ten pastýř si ji položí na ramena, takhle ji drží za nohy a donese ji až do ovčince, donese ji domů. Duši mu občerstvuje. V žalmu se také hovoří v 19. žalmu, že duši občerstvuje zákon. My někdy bereme zákon jako něco, co vymezuje tu cestu, co nás trochu hlídá, možná se do toho promítá naše pojetí zákona dnes, ale pro lidi Bible byl zákon občerstvující duši. Je to úžasné, že nejsme zanecháni, abychom se někde zřítili do propasti. Ten zákon nás drží. Zákon tady střeží. Manželství, rodinu, děti, církev. A střežil by zákon i svět, kdyby si lidé dali říct. Mou duši občerstvuje. Duše bývá obvykle označením života a obnova duše znamená obnovení jak v tom fyzickém, tak v duševním smyslu. Obnovení to. To druhé je průvodce. Hospodin jako průvodce. Dneska se v pastorační péči velmi často hovoří o doprovázení. Že vlastně pastorační péče není ani tolik, aby někdo dával rady druhému, ale že to je o doprovázení. báze druhého člověka, jít s ním. Když má z něčeho obavy, strach, jít s ním, bude přímo modlit se za něj, aby nebyl v těch zápasech a hledáních sám. Pán Bůh je takový průvodce a jako kdyby nám dával ve svém slově i tu GPS navigaci. Ukazuje cestu i za tmy. Podle přísloví 11.5 toto vedení má ještě hlubší smysl, protože ty naše stezky přinášejí nebeskému pastýři čest, anebo mu přinášejí pohaní. Na to je třeba myslet. Jestli naše cesty doporučují pastýře, anebo odrazují. A tady musíme vyznat, že je obrovská vina církve, nás křesťanů, že mnoho lidí se v Evropě odvrátilo od křesťanství právě proto, že křesťané nebyli dobrým doporučením, že se nerozhodovali vírou, že nežili podle Božího slova, že nevypadali jako vykoupení, jako zachránění zajatci, že se nedovedli radovat z toho, že dostali svobodu, svobodu od hříchu. A Pán Bůh je naším průvodcem, vede nás po cestách své spravedlnosti. A co teprve, když přijde údolí stínu smrti? Tam, kde s člověkem nemůže už jít nikdo jiný. Tak jsem na to myslel minulý týden, když jsem byl jednu paní, je to právnička, jsem jí byl navštívit v nemocnici a měla těžkou operaci a z lidského hlediska je ten stav beznadějný. Tak si přála modlitbu a pomazání olejem a když jsem byl u ní v té nemocnici, tak jsem si uvědomil, ano, teď s ní můžu být, teď se můžeme modlit. Ale potom ona půjde na operaci a bude tam sama. Bude tam sama čelit tomu, čím má projít. Ale tento žán ukazuje, že Pán Bůh je i tam, kde je údolí stínu smrti. Všude. Tak se mi to moc líbilo. Jiný bratr ze sboru mi volal, také má jít na operaci a přivlastnil si ještě od druhého bratra z našeho sboru takovou větu. Když se ho ptali, jestli má strach, nebo není to žádná jednoduchá operace, tak říkala, no v každém případě půjdu domů. Buď se vrátím domů ke svým drahým, anebo jdu domů ke svému drahému pánu. Prostě v každém případě jdu domů, ať se stane, co se stane. Ano, Pán Bůh může provázet i v údolí stínu smrti. Možná máte ten žalm, jak ho zhudebnil Antonín Dvořák, tak ho máte zapamatovaný ještě z filmu Golia, jak ho tam svěrák použil jako takovou kulisu. Ten žalm v tom filmu se několikrát opakuje. Hospodin je můj pastýř a provází i údolí stínu smrti. Jenže dokud jsme na zemi, pak dobrý pastýř má také trud a hůl. Tam mě překvapilo, když jsem se díval na ty výrazy, my si představíme prud a hůl, že to je jenom nástroj výchovy. Není to úplně tak, ale v tom žalmu ten původní význam je, že to byl takový kij, který se používal na obranu. Že spíš pastýř tím kijem bránil to stádo, aby na něj neútočila dravá zvěř nebo lupiči, čili obranný nástroj. Nebyl to v prvé řadě nástroj útočný. Ale jistě ta pastýřská hůl byla také nástrojem, kterým se ovečky zachraňovaly a byly vytahovány třeba z nějaké propasti, z nějaké díry, do které spadly. Ale ta hůl má také v pozadí kázeň a pořádek. A milující rodič, nebo prarodič, což jsme teď my, máme 7 vnoučat a 8 na cestě. A tak je potřeba vést někdy také ke kázni a ke kázni a pořádku. Nedávno naše ombudsmanka se nechala slyšet, že budou zákonem zakázány jakékoliv fyzické tresty. Tak já předsedám takové společnosti, která se jmenuje Institut Williama Wilberforce, tak jsme jí napsali takový dopis a vyložili jsme to paní ombudsmance, že jako křesťané s tím nemůžeme úplně souhlasit, že není možné, aby se v každé situaci přestalo trestat. A paní Šabatová nám odpověděla, že to tak úplně nemyslela, že se to ještě bude, že se to ještě bude řešit. Ale někdy na někoho stačí slovo a někdy na toho malého broučka není jiné vyhnutí, než že musí přijít také i fyzický trest, protože jinak tomu nerozumí. Jak poslouchat Boha, když neumíme poslechnout lidské zákony a své lidské autority? Možná, že tady my Češi máme problém. Protože my jsme známi tím, že nerespektujeme zákony, že je soustavně překračujeme, že mezi nimi proplouváme. Možná proto, jako Češi máme hodně problémů také poslouchat Pána Boha. Když jsem jednou v Německu omylem vjel do jednosměrné ulice, tak Němci byli úplně zděšení. A jeden za druhým skákali do ulice a ukazovali mě, prosili, abych se jim otočil. Tolik jim to vadilo, že jsem přestoupil zákon. Myslím, že tady by to tolik lidí ani nezrušilo. Ale jak se máme učit poslouchat Pána Boha, když nerespektujeme ani své vlastní pravidla? A teď už jenom to poslední. To je něco nádherného. Pán Bůh je hostitel. Pán Bůh nás hostí. Pán Bůh nám prostírá podle toho žalmu stůl. A můžeme k němu přijít domů, ke stolu, sytit se. Můžete tam vidět i obrázek svaté večeře Páně. Jíst a pít Krista. Je krásné, když máte přátelé, ke kterým můžete přijít téměř kdykoliv. Nebo když máte ještě rodiče, tak můžete k ním přijít třeba kdykoliv. Je to něco úžasného. Já jsem měl maminku ve Vysoké Mýtě, tak téměř na rozhraní Čech a Moravy. A vždycky, když jsem cestoval, navštěvoval sbory na Těšínsku nebo na Moravě, vracel jsem se třeba pozdě v noci, tak u maminky se mohlo zazvonit třeba o půlnoci. A vždycky tam byl prostřený stůl a přijetí. Jsou to vzácné chvíle. Takových lidí nemáte mnoho, když zazvoníte a vždycky vás uvítají. Je milé přijít někam, kde je prostřen. Představme si, že Pán Bůh je hostitel. Prostírá pro vás svůj stůl. A pro orientálního člověka hostinnost byla něčím posvátným. To bylo úplně jedno z těch nejvyšších povinností a úkolů. Přinést olej na uprášenou hlavu poutníka a umít mluvit. Ta metafora přetékajícího kalicha je velmi jiná. Hospodin má připraveno pro nás mnoho požehnání, dokonce tolik, že ta nádoba přetéká. Pán Bůh nás ven hostil, prostřel stůl, dává olej požehnání. Můžeme za tím obrazem toho oleje vidět také naplnění Duchem Svatým a připravený kalich až přetéká. Žalm je psán z perspektivy ovečky, která zakouší dokonalou péči svého pastýře. Ano, v životě jsou těžkosti a budou těžkosti, budou tady problémy, ale nic nedokáže zastínit dobrotu a laskavost nebeského Otce. On je dobrý pastýř, připravil dobrou pastvu, dává nadechnutí, dává odpočinutí, přidává své vedení, však jeho světlo je slovem, je světlem našeho života. A nebeský pastýř je také hostitelem. který vás přijme kdykoliv a pohostí. Připravil hostinu, prostřel, zve všechny, kteří mu chtějí dát svou důvěru. Není divu, že první Petrova ve druhé kapitole pak řekne, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste obrácení k pastýři a strážci, doslova biskupu svých duší. Jste najednou obrácení k tomu pastýři. Církev tady přesně navázala na slova Pána Ježíše, jako prvotní církev, apoštolská, kdy Pán Ježíš řekl, já jsem dobrý pastýř. Tak si uvědomme, co to znamená, když se Pán Bůh zjevuje jako pastýř svého lidu a Ježíš řekne, že on je dobrý pastýř. To znamená, že on se představuje jako Bůh na této zemi, jako ten, který byl od Boha poslán, aby nás spásil, aby u nás pečoval, aby nás doprovázel, aby nás přijal za své bratry a sestry, aby prostřel stůl své spásy. A jeho dílo je tak úžasné a ta milost tak překypující, že je to jako přetékající kalich. Přijímá nás do svého domu zde na zemi, však Božím domem je jeho církev. A zároveň tím otvírá pohled na ten nebeský větší domov. Tak si nenechme ničím nikdy zastínit ten výhled k našemu nebeskému pastýři. Je to pastýř, je to průvodce a za třetí je to náš hostitel. A chce nás hostit, kdykoliv k němu přijdeme. Ať nám Pán Bůh požehná.